Bravo, kulturen informator.
Содржината на денешниот културен информатор се состои од вести од културата, уметноста и случувањата на музичката сцена. По повод престојните новогодишни празници на 24 декември, четврток, со почеток во 17 часот, основното училиште Кочо Рацин организира новогодишен базар кој ќе се одржи во холот на училиштето, ќе има продажен карактер и ќе биде отворен за сите заинтересирани посетители. На оваа манифестација ќе се најдат рачно изработени новогодишни украси од рацете на учениците и родителите кои ќе бидат ставени на продажба. Покрај новогодишни украси ќе бидат понудени и домашно подготвени колачиња, не информираше Ивана Ѓоргиевска, представник за промоција и комуникација во училиштето.
Ќе има новогодишни украси, меѓутоа поучени од претходните базари, мислам дека ќе има и новогодишни колачиња, затоа што секое дете сака по нешто да си проба, па нели и родителите му доволуваат. На 29 декември ќе има доделување нели на пакетчиња, тоа претежно ќе бидат за првачиња, сликање со дедомраз. Учениците од 6, 7, 8 и 9 одделение ќе си имат новогодишна забава што самите си организираат исто така во холот на училиштето. Значи, нешто што ќе може да ги релаксира после напорната учебна година.
Културен информатор.
Циклусот Романи, Балканска сага од Луан Старова во 10 тома ќе биде промовиран в четврток во 12 часот во Друштвото на писателите на Македонија. За делата на Луан Старова ќе зборуваат писателите Ристо Лазаров и Ермис Лафазановски, а делови од прозата ќе чита Александра Велинова. Циклусот Балканска сага на 3000 страници на читателите им ги доближува најзначаните одстварувања на Луан Старова. Циклусот Балканска сага во 10 тома е критичко и дополнето издание на романите на Луан Старова, кои сега во изданието на Диалог за прв пат се појавуваат во интегрален вид под заеднички наслов.
Културен информатор.
Во салонот 19.19, денеска со почеток во 20 часот ќе се одржи концерт Македонско-албанска вечер на Ермалј Мехмети, виолина и Јета Старова Мехмети флейта. Јета Старова Мехмети, основно музичко образование завршува на Парискиот конзерваториум Франсис Пуланг во класата на професор Стефан Лимонер. Средно музичко образование завршува во Илија Николовски Луј во Скопје, со музичка наобразба продолжува во Париз, каде студира и дипломира на Националниот музички конзерваториум Алфред Корто во класата на светски познатиот флейтист Пиер Ив Арто. Во текот на студиите во Париз членува во Парискиот оркестар на флейти. Магистрира на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје под менторство на албанскиот флейтист Елвис Руди.
Културен информатор.
Ансамблот за народни игри и песни танец вечерва на големата сцена на Македонската опера и балет ќе го одржи традиционалниот новогодишен концерт. Танец представува символ на македонскиот фолклор, традиција и култура веќе 6 децении. Тој е културен амбасадор која презентира и споделува богатата македонска традиција во земјата и во светот. Официјално е формиран во мај 1949 година со указ од тогашната влада. За успехот на танец говорат бројни награди и признанија, како што се 11 октомври Климент Охридски, наградата од градот Скопје, 13 ноември, како и орденот на заслуги, доделен од председателот на Република Македонија.
Културен информатор.
Празничната атмосфера што току доби нов лик, Сара Мейси, биг бендот на МРТ, посакаа на интересен начин да им ги честитат новогодишните празници на сите љубители на музиката, од мали до големи. Новата песна и видеозапис се насловени и како што прилега на овој период од годината и како што сакаме да ви посакаме. Среќна нова година! Видеото е дело на Горила Филмс, аранжманот е на Љупчо Мирковски, музиката на Горијан Стојановски, текстот е на Сара, а песната е снимена во студиото на Македонската радиотелевизија.
Браво, културен информатор.